Og hver sagði þér þessa sögu?
Mamma.
Mamma, já.
Já.
En þú hefur heyrt sögur sem hefur líkar þessir það ekki?
Ja.
Hefur ekki heyrt sögur sem hefur líkar þessari?
Já, náttúrulega maður hefur heyrt margar þessar öskubusku sögur. Másusigni og Helgu.
Já.
En engar svona eins og þessa. Mm-hmm. Ég hver ekki séð hana heldur.
Þú hefur verið mjög ung þegar þú lærðir þessa sögur.
Já, ég var það náttúrulega. Krakki.
10 ára.
Já,
yngri.
Kannski yngri, mann það ekki.
Já. En þú ekki, hefur nokt tíðan sagt hana?
Ha?
Hefur nokt tíðan sagt hana áður?
Ég hef kannski ykkur tíma sagt krökkum hana.
Já.
En ekki aldrei skrifað hana niður.
Nei.
Nei.
Nei, nei. Heyrður þessa sögu nokkuð stær annað staðar?
Ha?
Þú hefur hvergi heyrt hana nema hjá mömmu?
Nei, ég hefur hvergi heyrt hana. Það náttúrulega ekki að marka. Ég fór nú snemma hinga til Reykjavíkur og hafði ekki maður, það var nú hætt að segja sögur. Ég heyrði náttúrulega sögur sagða dálítið sem lítill krakki. En sumar þeirra, til dæmis ég man eftir henni Kristínu þessari sem ég þykist veit að hún sett að meina. Í Ási, við vorum þar 1 ár þegar ég var á 7. árinu.
Já.
En, og ég man eftir nöfnum á sögum eins og þetta með sagan af Hagavalla. En hún í þjóðsögum Jóns Árnasonar. Og einhverju fleiri sem ég mundi nú eftir. Og ég man þær ekki svo vel að ég geti sagt þær þó að hafi eftir vill við eitthvað öðruvísi hjá henni heldur en þær eru skráðar hjá Jóni. En þessi saga þar ekki, þess sem ég var að segja þér. Og svo voru náttúrulega margar sögur sem maður heyrði, svona krakki og mamma sagði mér margar sögur. En sumar þeirra voru nú eftir við bara útlendar, ég veit ekkert það.
Hefur nokkuð hann heyrt söguna af Ambrósíusi og Rósamundu?
Nei, ég hef ekki heyrt hana.
En manstu nöfnin á nokkrum sögum sem mamma hann sagði?
Ha?
Manstu nöfnin á nokkrum sögum sem mamma hann sagði?
Ekki vel, svo ég geti, ég þóra að fara með. Já, það var ein saga sem mamma sagði, mér sem ég þykir leiðinlega að ég sko ekki muna. Því hann hef ég hvergi séð. Það var, hún hétt sagan af spegilfótu.
Og hún manst ekkert...
Ég fann, hef hvergi fundið hana.
Manst ekkert hvernig þráður var í...
Nei, ég
mann
hann ekki svo að ég geti sagt hana, alls ekki.
Nei, en ekki svona þráðin bara.
Nei, ekkert svo að sinna eitt gagn í því.
Ekkert hvernig hérna sagan var...
Já, hún var
nú... Afhverju var hann kallið spegilfóta?
Já, það var nú þessi spegilfóta. Manni fannst nú sem krakka að þetta vera ágætt kettling, en hún bjó einhver stær í einhver hotni eða eitthvað þess áttar. Og, en hún tók böndin á söðu og þau komu nú aftur heil upp úr söðbóttin. Það var ímislegt svona skrítið í þessari sögu.
En nú maður skilt af hverju hún var kallið spegilfóta?
Og ég veit ekki hvort ég veit ekki hvort að ég hef nokkuð gert mér það ljóst.
Nei. Já.
Svo voru nokkulega þessar sögur sem allir kunna eins og Búkollu saga og Mjallhvít og Átján barnafæður í Álfheimum og allar þessar sögur. Maður fékk nú 17 ævintýri þegar þau komu nú út og útdráttur nú úr þjóðsögu Jóns Árnasonar. Það var gefið út þegar ég var unglingu eða krakki fyrir hennar hemmingu. Og þar voru bæði sagan af Hildi góðu stjúpu og margar fleiri. Maður kom að gleyma þessu öllu. Þú maður hefði getað sagt það einu sinni.
Já.